Продължаваме нататък седмичния политически обзор на Радио К2 по горещата днешна тема – споразумението АСТА. Ограничава ли гражданските ни права, свободата в интернет? Тайно ли е това споразумение? Налага ли се изменения в българското законодателство? Какви ползи има от споразумението за България? И на фона на днешния протест, за който прочетох, че ще бъде с 50 000 души в цяла България, 9 в София и в Полша, Германия, Унгария и пропускам още две държави, ми се струва, с което казвам добър ден на Димитър Чохаджиев, новият заместник министър на економиката. Поздравявам ви с поста.
Благодаря. Здравейте, Илиана.
Здравейте. Бяхте ли на протеста?
Нямах възможност, защото идвах при
вас. Трябваше да дойдете тук, ама като идвахте, не ги ли видяхте? Те са около нас някъде.
Ами те обикалят из града, има шествие, то тръгва от пилоните, но обикалят по Витушка и ще стигнат до Народното събрание. Доста хора са събрали.
Между другото, разговор ни става по-лесен днес от вчера, защото ГЕРБ обявиха официално, че няма да подкрепят това споразумение евродепутатите. Опозиционните вече бяха заявили още в предните дни, че също така ще се противопоставят. България се заформя едно такова настроение, казах и в Европа. Какво е вашето окончателно становище? Как ще се излезе от тази ситуация, защото ние вече стъйлен ще сме го подписали?
Ние не сме го подписали все още, то не е ратифицирано.
Да, не е ратифицирано, но сме го подписали в рамките на правомощията, които са дадени от Министерския съвет на посланика ни в Япония.
Все пак то не е ратифицирано, okay. Така че думата има в момента парламента и ще се води дебат по въпроса. Той вече започна, имаше изслушване с доста широк кръг от хора, имаше и такива, които бяха за акта, и такива, които бяха против акта. Доста разгорещен спор, мненията са много крайни. И честно казано, според мен спора се измести от акта, всъщност. Спора е по-скоро за авторските права, за може ли да се ползва едно нещо, обект на авторско право, свободно да се разпространява в интернет, в Фейсбук, в YouTube.
Дайте по същество тогава да погледнем. Всъщност, защо това споразумение трябваше да бъде подписано? Говори се, нали, че това са защита на частни корпоративни интереси, на компании, които се занимават с защитата и печелене на пари, няма нищо лошо в това, от събиране и изплащане съответно като трансмисия на авторски и сродни права.
Няма инициатива, организирана инициатива от частни корпоративни интереси, т.е. поне
не видимо.
Тук, нали, въпросът е, има ли конспирация, задавате въпрос. Аз не знам за конспирация. И според мен няма конспирация за това нещо. Това е един процес, който в Европа е практически завършен. Европейското законодателство, специално българското, надхвърля това, което има записано в акта. Искам тук да отбележа, че всъщност акта не прави автоматично промени в законодателството. Независимо, нали, че едно споразумение международно има предимство пред местното законодателство, акта де-факто не казва държавата ще прави това. Тя съдържа един вид препоръки какво трябва да се промени в законодателството. И според експертите, които са гледали до сега това нещо, промени не се изискват. Нито в европейското, нито в българското.
Да, и министър-председателя го подчерта категорично още в началото на споровете.
Но тук спорът е друг. Спорът е по-скоро хората се изнервиха от това, че има редица опити по света, специално в Америка, да се въведе следене на трафик, каквото в България няма, да се правят... да се вменяват на провайдерите на интернет неспецифични функции, които биха довели до страшни разходи за тях, на практика непосилни.
Да, и се говори, че дори това ще ни доведе и до следене практически или до ограничаване на разпространяване на определен род информация. Сутринта Ивайло Кафин каза, че ако аз сега взема от Радио К2, да речем, един линк или нещо друго и го кача, вие може, не дай си Боже, да кажете, че това е взето без ваше разрешение. Нали, той практически го разглежда, да се обърнете към провайдера, към МВР и така нататък и да бъде спрян моя сайт.
Един линк не представлява такова нещо.
Вие или материал изцяло, да. Ако аз съм му казал, окей, да, разбира се. Защо се появяват коментари с заглавия България сама си слага примка на шията?
Ами спекулира се.
Защо? Няма. Защо?
За мен това, което се случва, е едно...
Кое е конспирацията? Не подписането на акта, ами после реакцията, така ли? Или разбирам?
Не, няма конспирация според мен и в двете посоки. Интернет потребителите са много чувствителни към свободата на интернет. Тоест, в момента, в който има дори възможност за загатване на някаква възможност да се случи нещо, което да увреди тези свободи, нали, интернет се счита за най-свободната зона, ако да е виртуално в света, те спонтанно, според мен, се надигат. И в случая много от тези хора, които се надигат, те не са чели това споразумение.
Не са много спонтанни в интернет, да ви кажа моето така дръзко мнение. Има много платени писачи.
Знаете ли някакво от тях?
Знам да и какво, да ви ги кажа.
Аз не мисля, че това в момента е...
Не мислите, че това е инспирирано?
Не мисля. Това е започнало спонтанно. Значи, те започнаха в Полша и всъщност то има вид на лавина. В един момент един вижда друг, вижда трети и геометрична прогресия се получава. Тоест, идеите им харесват и това да възстанат срещу нещо, което не разбират много добре, не им коства нищо. Ако става дума за правата им в интернет, те казват, да, ние сме за правата си в интернет. И вече не става дума дали акта ги нарушава. Според мен много от хората, които атакуват акта, те не атакуват текстовете на акта, акта е станало символ на опитите или, да кажем, на възможността някой да наруши правата на хората в свободата в интернет.
Добре.
Вече не става дума за текста. Дебата отдавна е отишъл извън текста. Не става дума за този текст. Текста, формално погледнато, според мен, според експерти на четири ведомства, не променя по никакъв начин действащото законодателство в момента. Действащото законодателство в момента е дори по-сурово, отколкото са тези текстове.
Защитниците на акта казват, че целта за създаването на подобен вид пакт е да се създаде международна рамка за откриване на фалшифицирани стоки, медикаменти, нарушени авторски права. И даже сравняват тази новосъздаваща се, примерно, организация, която ще възникне след подписането на този пакт, както са били създадени Световната търговска организация, Световната организация на интелектуална собственост и дори Обединените нации. Това не е ли много така приповдигнат тон?
Еми, сравнението с Обединените нации е доста пресилено.
Да.
А и какво лошо има в Обединените нации?
Не, нищо лошо, подчертават, да, че важни неща, полезни за хората, защитниците го казват, аргументират се, че ползата ще бъде в такова равнище. Вие виждате ли такива грандиозни ползи?
Ами, ползата от акта е голяма по отношение на хората, които създават интелектуална собственост, които в края на краищата са тези, които дърпат в голяма степен прогреса на нашето общество и изобщо на световната икономика. В края на краищата, ако има един дизайн, един нещо, което кара хората да се радват, като музика, филм, нали разбирате колко е демотивиращо, ако то бъде крадено постоянно? Допълнително, в противовес на това, което казват, примерно, интернет провайдерите, които никой в акта, нито един текст от акта не казва, вие ще трябва да следите трафика, нали, да инвестирате пари, но знаете ли колко пари се инвестират в това да се защитава интелектуалната собственост с технически средства?
Да, самата аз също съм автор и получавам авторски и сродни права и виждам свои филми, например, качени в интернет, заради които не получавам авторски и сродни права, нали разбират?
Ами, това мотивира ли да знаете нови филми?
Да, ако има пари.
Ако има пари. И тук стигаме до ако. Ако след първото излъчване на нещо, което вие сте създала, то бъде разпространено неконтролируемо в интернет, дори да е безплатно, вие реално няма да имате възможност да създадете второ такова нещо.
Да, но понякога човек си казва в името на това идеята да се разпространи, да има въздействие, отзвук и така нататък, аз съм окей, ще се лиша от тия права, защото не са в размера на тия на Мадона, например, нали разбирате?
Тук става дума за музика, за едно...
Не, става дума за обеми,
да. А представете на тираж. Представете си, че вие трябва да инвестирате пари, за да създадете това нещо.
Да.
И тия пари има възможност да изтекат в канала. Кой ще... Кой ще рискува, ако няма правна рамка в световен мащаб? От друга страна обаче, тук, както казах, вече не става дума за текста на акта.
Така.
Много по-интересен е момента с това, че всъщност едно такова споразумение зле комуникирано, и то това започва още от Европейската комисия, защото проблема не е български, проблема е европейски. То е зле комуникирано от първия ден, в който е започнато да се работи по него. И факта, че то засяга интернет, показва този дефект на начина, по който Европейската комисия приема такива документи. Тоест, ако това не засягаше интернет и интернет потребителите, които имат възможност да се организират в европейски, в световен мащаб, без да е необходимо да се срещат, изобщо те са в един свят, който разстоянията и времето са силно скъсени. Това е интересното тук и поучителното в това, което се случи с акта.
И къде ще бъде златното сечение, господин Чохаджиев, между философията и прагматиката?
Според мен в случая ще стане глас народен, глас Божи.
Като са шистовия гасни, ще дойде Хилари Клинтон в една друга зима и после ще дойде Морнинг Стар, казано образно, само че с друг, който ще ни обясни за акта, и гласа народен, какво ще се случи с него? Нали разбирате, че политиката, извинявам се, координацията на вземането на решенията не е така само?
Според мен, когато хората са притеснени, когато хората имат опасения, това нещо трябва да бъде дебатирано, трябва да се маркетира, трябва да се обяснява, и когато те са спокойни и така виждат смисъл в това, което се случва, тогава да се приема.
Колко време имахме? Половин година ли? До евентуално. Имаше някакъв срок, извинявайте, че забравих за
една година.
Ратификация. Една година.
Май 2013.
Да, значи една година. Как ще бъде разположен този дебат? Той сега ще отшеми първата вълна, нали? Сега ще всяко чудо за три дни. Хората други проблеми ще ги обхванат. Как ще бъде стратегирано? Какъв план имате вие като министерство, което практически това ви е ресор?
В момента акта е в парламента. Там ще се обсъжда в икономическата комисия.
Така.
И в още няколко комисии.
В правната, за гражданско общество и така нататък.
Това ще породи постоянен дебат по въпроса. Паралелно с това, изведнъж се развълнуваха и всички евродепутати, въпреки че са приемали резолюции. Изведнъж всички се събудиха. Mm-hmm. Нека да го кажем, събудиха се. Значи, нали, тук излезаха едни спекулации, че ставало на тъмно, че така нататък. Това, съжалявам, не е вярно.
Добре, политическото яхане на гребане на вълната, няма нещо лошо.
Това са абсолютно безпредметни и несъстоятелни обвинения за на тъмно. Няма на тъмно. Просто изведнъж интернет се събуди. Значи тези текстове седат от 2010 година на сайта на Европейската комисия. Просто ги забеляза някой един хубав ден преди няколко седмици. И почнаха да се вълнуват хората.
Не. Значи сега ще ви кажа нещо остро. Не се правете. Вие трябваше... Вие колко дни всъщност сте заместник министър?
От 3 седмици. Това ми е...
Така, 21 дни. Айде, на вас лично няма да ви вменя вината, но вие вече представлявате институция. Не беше ли редно преди Министерския съвет да даде права на посланника в Япония, да се направи една обществена дискусия? Комисията по гражданско общество и медии ще да бъде най-подходяща да го инициира с граждански организации и така нататък. Питам ви, със задна дата, вие не сте бил тогава изобщо.
Тук не бих казал, че...
Недооценяване.
Първо не бих казал, че това, че аз не съм бил заместник министър тогава, по някакъв начин...
Не, аз искам да ви изведа от ситуацията на персоналната виновност, да не се чувствате, че ви нападам.
Аз не смятам, че е направена грешка. Значи този въпрос от много години си се движи административно. Той е в рамките на членството на България в ЕС, където на практика тези закони вече са се случили. Значи, при положение, че нищо не се променя в България...
То даже във времето на Меглена Кунева като комисар мисля, че се движи.
Да, факт.
Така ли беше?
Така, да.
Да.
Значи от 2007 се движи този процес.
Така.
И пак казвам.
И дойде време да бъде подписано от посланника.
Да, но на практика този подпис формално нищо не променя. Той е нещо, което се е движело много-много години и е в унисон с това, което се е случвало по хармонизиране на законодателството ни с Европейския съюз. Ние този път, по който други държави подписвали акта, ще трябва да извървят, сме го извървяли. Тоест, на практика...
Не, вие сте прав в това отношение, защото много други държави се събудиха и сега и те също, тия, които протестират, нали?
Да.
И те се събудиха сега изведнъж.
Но принципно в Европа тази акта... Опасенията, които създава у хората, са по-скоро какво би могло да се случи като претекст да се ползва актата, а не като задължение, за да се прокарат всички тези неща, които тя ги плащат, СОПа, ПИПа, да. И следенето в интернет, което, нали, е най-големия проблем, който се коментира.
И какво толкова правят в този интернет? Аз не разбирам, че като ги следят, какво ще се случи?
Ама това...
Аз ви го казвам, защото като журналист говоря всичко открито в ефира и пиша. Нали? Чудя се, какво крият толкова?
Ами, питайте хората, които се притесняват.
Не, съвсем сериозно, говоря ли като човек на човек в момента? Какво притеснително би имало? Ще изтегля някакъв порнофилм или какво ли? Не мога да разбера.
Еми, в края на кащата, това са неща, които хората не искат да се знаят, че те, примерно, теглят, както казвате, вие порнофилми.
Еми, колкото го влече сега.
А между другото, доста порнофилми се теглят в интернет.
Еми, това е друга тема, да проанализираме защо го правят.
И...
Например, ще се изтегля някакво...
Това е личен въпрос, какво ще тегли и какво ще прави. Хората са абсолютно прави да не желаят това да бъде...
Да става обществено достояние.
Да става достояние на друг. И доколкото това, което вършат, е законно, смятам, че са абсолютно прави.
Склада ли сте да погледнете от тази гледна точка към гражданското общество? Вие сте млад човек, съвременен човек. Значи, ако аз наистина съм част от гражданското общество, ще имам коража и смелостта да напиша и да публикувам това, което мисля и искам. Пък и защо не, какво толкова има и да си вземам дръзкото пак това с порнофилма, да си изтегля един порнофилм. Какво се правят сега, че не го правят?
Еми, този младеж тръгна да пали марихуана в парламента, така че всеки има право на свободно изразяване на тезите си.
Това е друга тема. Аз този младеж го познавам. Той е един много културен и свестен човек. Странното беше и може би правилното беше, не знам, че не го арестуваха. Защото той направи знак. Нали? Той не каза, аз съм разпространител, но по закон той беше с непозволена стока.
Този въпрос аз не мога да отговоря.
Не, да, така
не. И не искам.
Не, това показва търпимостта, дори гражданската търпимост и у законодателите, защото там бяха повечето народни представители, в крайна сметка. Нали?
Ами, тук опира въпроса първо до контекста, в който се случват нещата. Той в случая направи форма на протест. Сега, според мен е нередното. В случая беше, че той използва един дебат, който е по друга тема, да коментира неща, които не са по темата. Нали?
Колко пъти политиците използват политически дебати, за да си кажат някои неща, които неправилно искат да бъдат заявени. Що трябва да считаме, че това е тяхно право.
Да, това като за Мирче Кришан и Кръставич. Като задават и въпрос за акта, те започват да говорят, нали, за полицейщина, каквато няма във връзка с тази акта.
Сигурно това показва, че има някакви наболели проблеми. Сега, понеже отиваме в конкретния случай, може би човека иска да каже нещо съвсем конкретно. Нали? Нека да не влизаме в този случай, не е наша работа в момента това.
Да, но това сега едно сега да започнем да говорим за някаква друга тема с вас, примерно за шистовия газ.
Изкушавате.
Дейте.
Ще говоря с Делян Добро, за не. Добре, в крайна сметка не ми отговорихте, имате ли яснота и да приключим. Как ще се стратегира във времето, в рамките на тази една година, която установихме, че остава, като един период, в който трябва да се вземе, нали, ясно становище и да се проведат съответни мерки, как ще се стратегират дебатите, взимането на решението и измъкването от, така, изразявам се, разговорно от това, че ние вече сме сложили един подпис, но сме ратифицирали и така може би да внесем своите възражения официално в Европейския съюз.
Както казах, в момента това е в парламента. Така. И това трябва да го решат в комисиите. Аз на този етап не мога да говоря от името на парламента. Това те първа предстои дебат по въпроса. Процедурно, в края на лятото трябва Европейски парламент да се изкаже по въпроса, ще бъде ли акта или няма да я бъде. То тия дни почти се видя, че нещата отиват да не я бъде. И това, мисля, че като цяло поуспокои обстановката и тази тема ще се реши, ще отпадне от дневния ред. Както казах, текстовете не са толкова важни в момента. Важно е, че хората казаха много ясно, наричайки го акта, ние си задържиме на нашите права и свободи, ние искаме свобода на изразяване, не искаме да бъдем следени в интернет, интернет е свободна зона и това е новото, което се случи всъщност. Другото, което се случи е, че един дебат силно се проведе на база това, което хората правят в интернет. На практика дебата вече се беше провел, когато те излязаха на улицата. Разбирате ли това, което ви казах за скъсяване на разстоянията и комуникацията, колко е подобрена между хора, които споделят едни и същи идеи. Фейсбук, Твитър,
Дори в обикновения имейл, аз ако ви кажа тук радиото и аз лично колко имейла получи по този повод.
Един такъв дебат, той изпреварва всеки един друг начин за воденето му. И това е много интересно и това сигурно ще има отношение към всички последващи политически дебати, които ще се водят от тук нататък. Тоест, аз мисля, че политиците си направили сериозни изводи всъщност колко силно нещо е интернет и колко важно и колко различно и колко ново и нетрадиционно е на база това, което те са знали досега, нали, което са използвали като медии, като начини за излагане на идеите си.
Един въпрос за финал, господин Чохаджиев. Какво още друго е във вашия ресор като заместник министър?
Значи всъщност моя ресор не е авторското право.
Естествено.
Аз се занимавам с инвестиции, иновации, предприемачество, бизнес среда, малки и средни предприятия, с държавното участие. Е, такива неща. Голяма е ресор.
Значи ще се срещнем на тези теми в ефира.
Да.
Добре, желая ви успех. Много ви благодаря за това участие.
Благодаря.
Разговаряхме с Димитър Чохаджиев, новият заместник министър на икономиката, по темата за споразумението АКТА.